dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Inklusivitas gender jadi pembahasan pansel Capim KPK. Sekjen PBB desak komunitas global ambil langkah atas perubahan iklim. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pansel Capim KPK, Ivan Yustia Vandana mengatakan, pihaknya mendiskusikan persoalan gender dalam formasi calon pimpinan lembaga anti-rasuah. Sebagaimana diketahui, selama ini pimpinan KPK didominasi laki-laki, sehingga mendorong sejumlah aktivis untuk menyuarakan formasi gender pimpinan KPK. Dilansir Kompas pada Minggu, Ivan mengatakan pansel tidak menetapkan perempuan yang mendaftar menjadi capim KPK memiliki kriteria khusus. Menurut dia, banyak perempuan di Indonesia yang kemampuannya melebihi laki-laki. Ia pun menegaskan bahwa pansel tidak mendapatkan intervensi dari manapun. Pansel juga tidak berdiskusi mengenai sosok calon-calon tertentu. Menurutnya, 9 anggota pansel merasa mendapatkan amanah untuk mencari sosok pimpinan KPK yang paling baik. Sebagaimana diketahui, masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada Desember mendatang. Presiden Joko Widodo kemudian mengumumkan pansel Capim KPK pada akhir Mei lalu. Mereka terdiri dari 5 perwakilan pemerintah dan 4 perwakilan masyarakat. Berita selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan serapan tenaga kerja padat karya tunai atau PKT pemeliharaan jalan dan jembatan pada pertengahan 2024 mencapai 51.964 orang. Dilansir Antara pada Minggu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan bukan hanya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, namun juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR pada 20 Juni 2024, pekerjaan fisik PKT bidang jalan dan jembatan telah terrealisasi 40,48% dengan serapan tenaga kerja 51.964 orang atau setara 1.823.063 hari orang kerja. Selain pekerjaan rutin, PKT bidang jalan dan jembatan tahun 2024 juga disalurkan melalui pekerjaan kontraktual pada 328 paket pekerjaan penanganan pada pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi di 337 lokasi. Saat ini progres konstruksinya sudah mencapai 44,94% dengan serapan tenaga kerja 3.539 orang atau setara 84.583 hari orang kerja. Kegiatan PKT non-rutin dimaksudkan agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya ke berbagai daerah di Indonesia. Berita selanjutnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigjen TNI Kristo Meisianturi pada Sabtu mengatakan, pihaknya menyiapkan pasukan untuk memenuhi kebutuhan Mabes TNI dalam misi perdamaian di Gaza. Dilansir Antara di Jakarta, ia menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan pasukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan di Gaza, seperti pasukan medis, pasukan untuk membangun infrastruktur, dan pasukan pengamanan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan beragam alat utama sistem senjata atau alutsista untuk dikirim ke Gaza, guna memenuhi kebutuhan misi perdamaian. Meski demikian, Brigjen TNI Kristo Mei tidak memerinci berapa alutsista dan pasukan TNI AD tersebut. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto sudah menyiapkan 1.394 personel pasukan perdamaian untuk melaksanakan misi perdamaian di Gaza. Pasukan tersebut akan bertugas di bidang pengamanan, pembangunan, fasilitas umum, hingga tenaga medis. Tidak hanya itu, TNI juga telah menyiapkan bantuan lanjutan untuk dikirimkan ke Gaza berupa KRI yang akan menjadi rumah sakit apung, alutsista tambahan, hingga bantuan logistik. Agus memastikan bantuan tersebut akan dikirimkan jika gencatan senjata telah terjadi di Gaza dan pihak TNI mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Vietnam Water Supply and Sewerage Association atau VWSA melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding atau MOU terkait dengan pengelolaan air bersih dalam rangka meningkatkan tata kelola perairan di wilayah itu. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni bersama Ketua VWSA Dr. Nguyen Ngoc Diep dalam acara diskusi bersama VWSA untuk pemaparan peluang kerjasama pengelolaan air bersih di Palembang. Dilansir Antara, Agus Fatoni mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan lebih lanjut potensi kerjasama air di kedua negara sekaligus pengelolaan air minum. Vietnam memiliki tata kelola air minum yang sangat baik dengan tingkat kebocoran air sekitar 0-5% dengan cakupan air nasional 70%. Sementara tingkat kebocoran air di Indonesia masih berkisar 33% dengan cakupan nasional 20%. Sementara itu, Ketua VWSA Dr. Nguyen Ngoc Diep mengatakan Vietnam dan Indonesia sudah menjalin hubungan kerjasama yang sangat baik sebelumnya. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ekonomi terkuat di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia salah satu anggota G20 dan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di Asia. Dibandingkan Vietnam, Indonesia memiliki populasi yang lebih besar dan ekonomi yang lebih tinggi. Ia mengatakan investasi yang bergerak di bidang teknologi antara kedua negara mencapai kurang lebih $8 juta Amerika Serikat. Selain teknologi dan pertanian, investasi di sektor industri perairan juga memiliki potensi untuk dikembangkan di antara kedua negara. Beralih ke berita internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Sabtu mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah segera terhadap perubahan iklim. Melalui media sosial X, Guterres menyampaikan saat ini adalah waktu yang tepat untuk bersatu dan mewujudkan perubahan iklim. Dilansir Antara, ia pun menekankan pentingnya periode mendatang dengan mengatakan bahwa 18 bulan ke depan adalah waktu yang kritis dalam perjuangan membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius dan menghindari kekacauan iklim yang terburuk. Ia pun mendorong masyarakat dunia menciptakan planet yang sehat dan menciptakan masa depan yang lebih aman untuk semua. PBB telah memprioritaskan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan mendesak negara-negara untuk berkomitmen terhadap target yang lebih ambisius berdasarkan Perjanjian Paris. Tujuan globalnya adalah membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius di atas suhu pra-industri untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski pada Sabtu mengatakan Warsawa mempertimbangkan untuk menutup sepenuhnya perbatasan dengan Belarus atas dugaan upaya migran dari negara ketiga menyeberang ke Polandia dari wilayah Belarusia. Terdapat satu penyeberangan perbatasan penumpang dan kargo antara Belarus dan Polandia pada saat ini. Dilansir Antara, Sikorski menjelaskan, saat ini pihak berwenang Polandia sedang mempelajari apakah langkah tersebut akan mempengaruhi perekonomian Polandia. Baru-baru ini penjaga perbatasan Polandia hampir setiap hari melaporkan tentang perilaku agresif para migran di balik pagar besi di perbatasan dengan Belarus. Rata-rata 200 orang berupaya melewati pagar perbatasan setiap harinya. Melempar batu dan ranting ke arah penjaga perbatasan Polandia menjadi salah satu masalah yang paling umum terjadi. Masalah tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2021 ketika puluhan ribu migran berkerumun di perbatasan antara Belarus dan Polandia, serta negara tetangga Latvia dan Lithuania dalam upaya memasuki Uni Eropa. Otoritas Polandia memperketat kontrol perbatasan, mengerahkan pasukan, dan menuduh Belarus mendalangi krisis migran. Pemerintah Belarus menolak tuduhan tersebut dan menuduh pemerintah Polandia menyalahgunakan narasi krisis migran untuk secara agresif mendorong migran ke wilayah Belarus. Berita terakhir dari luar negeri, Tiongkok pada Sabtu menggelar dialog tingkat tinggi pertama di bawah mekanisme diskusi dan kerjasama Tiongkok-Jerman mengenai perubahan iklim dan transisi hijau diadakan di Beijing. Dilansir Antara, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, National Development and Reform Commission, NDRC, Tiongkok menyampaikan kedua negara sepakat akan memulai kerjasama di tingkat provinsi mengenai transisi hijau dan membentuk kelompok kerja untuk upaya penurunan karbon industri. Kedua negara juga akan berkolaborasi dalam sejumlah proyek percontohan untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor penting. Dalam dialog tersebut, Tiongkok menyatakan kesiapan untuk meningkatkan lebih lanjut kerjasama dengan Jerman dalam hal efisiensi energi, ekonomi sirkular, upaya penurunan karbon industri, dan transisi energi. Sementara itu, Jerman bersedia untuk menjajaki kolaborasi lebih lanjut dengan Tiongkok di berbagai bidang seperti energi terbarukan, pengembangan jaringan listrik pintar, serta produksi berbagai produk nol karbon dan rendah karbon. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai Presiden pastikan tak ada bansos untuk korban judi online. Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada bantuan sosial atau bansos untuk pelaku judi online atau daring, termasuk soal rencana kebijakan bansos untuk sasaran tersebut. Hal itu disampaikan saat Kepala Negara meninjau program pompanisasi di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhajir Effendi menegaskan, mereka yang menjadi sasaran penerima bansos adalah para korban akibat perilaku judi daring, bukan pelaku. Hal ini termasuk pihak keluarga dari pelaku judi online yang mendapatkan kerugian baik moral maupun material. Dia menjelaskan gagasan pemberian bansos terhadap korban judi daring tersebut menjadi salah satu materi yang diusulkan Kemenko PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online. Menko PMK berkapasitas sebagai Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Perjudian Online, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto yang menjabat sebagai ketua dalam struktur tim ad hoc tersebut. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024. Menteri Muhajir menilai bansos tersebut akan membantu pihak keluarga yang menjadi korban perilaku judi daring karena keluarga, khususnya anak dan istri, bukan hanya mengalami kerugian secara materi, tetapi juga kesehatan mental. Bahkan sampai berujung kematian, sebagaimana terjadi dalam banyak kasus. Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Hadi Cahyanto, mengatakan Satgas Pemberantasan Perjudian Online akan memberantas aksi jual-beli rekening di pedesaan. Menteri Hadi menjelaskan modus jual-beli rekening ini dilakukan oleh beberapa pelaku yang merupakan sindikat tertentu dan sengaja masuk ke wilayah pedesaan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Hadi Cahyanto pun menjelaskan modus ini sudah sering dilakukan sehingga menyebabkan banyaknya rekening tercatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terlibat dalam transaksi judi online. Karenanya, Hadi meminta Polri dan TNI untuk mengerahkan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mengantisipasi adanya praktek jual-beli rekening di lingkungan masyarakat. Di saat yang sama, Satgas juga akan menelusuri siapa pihak di balik sindikat praktik jual-beli rekening tersebut. Sekian sorotan minggu ini. Saya awali dengan peristiwa 23 Juni 2005, Hari Janda Sedunia diperingati pertama kali. Hari Janda International Widows Day adalah hari peringatan yang diratifikasi oleh PBB untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan yang dihadapi jutaan janda di banyak negara. Hari ini diperingati setiap tahun pada tanggal 23 Juni. Peringatan ini dicanangkan oleh The Lumba Foundation untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah janda. Hari Janda Internasional pertama diperingati pada 2005 dan diluncurkan oleh Lord Lumba dan Presiden Yayasan Sherry Blair. Berbagai acara diadakan di Rwanda, Sri Lanka, Amerika Serikat, Inggris, Nepal, Suriah, Kenya, India, Bangladesh, dan Afrika Selatan. Beralih ke peristiwa 23 Juni 2003, Hari Layanan Publik PBB ditetapkan. Hari Layanan Publik PBB diperingati pada tanggal 23 Juni setiap tahun. Ditetapkan melalui resolusi tahun 2003 untuk merayakan nilai dan kebajikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa penghargaan layanan publik Perserikatan Bangsa-Bangsa dianugerahkan pada Hari Layanan Publik atas kontribusi yang diberikan untuk meningkatkan peran, prestis, dan visibilitas layanan publik. Hari itu juga menandai hari jadi ketika Organisasi Perburuhan Internasional mengadopsi Konvensi Hubungan Perburuhan. Konvensi ini merupakan kerangka kerja untuk menentukan kondisi kerja semua pegawai negeri di seluruh dunia. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan 23 Juni 2017, serangan teror di Pakistan. Pada 23 Juni 2017, serangkaian teroris terjadi di Pakistan yang mengakibatkan 96 orang tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka. Serangan pemboman bunuh diri di Quetta yang menargetkan polisi diikuti oleh dua ledakan di sebuah pasar di Parakhinar dan pembunuhan 4 polisi di Karachi yang ditargetkan. Tanggung jawab atas serangan Quetta diklaim oleh Jamaat Ul Ahrar dan ISIL, sementara tidak ada kelompok yang menerima tanggung jawab atas serangan Parakhinar. Menurut militer Pakistan, kedua serangan itu dikoordinasikan dari tempat-tempat perlindungan teroris di Afghanistan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat yang tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan, dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan,
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas mengenai Indonesia tambah tiket ke Olimpiade 2024. Kontingen atlet Indonesia ke Olimpiade Paris 2024 sudah terdaftar sebanyak 21 atlet terhitung minggu lalu. Peluang menambah atlet berlaga di Paris masih terbuka karena beberapa cabang olahraga masih ada yang melakukan babak kualifikasi seperti panahan dan panjat tebing yang diikuti oleh atlet Indonesia. Usaha mendapat tambahan tiket ke Olimpiade Paris 2024 berbuah manis karena cabang olahraga panahan resmi menambah jatah tiket ke Olimpiade Paris 2024. Tambahan tiket itu didapat dari nomor beregu. Hal itu dipastikan Wakil Ketua Umum 2 Bidang Pembinaan dan Prestasi PB Persatuan Panah Seluruh Indonesia atau PERPANI, Abdul Razak, Kamis di Jakarta. Seperti diketahui, Indonesia saat ini tengah mengikuti seri ketiga Piala Dunia Panahan di Antalya, Turki, yang berlangsung sejak 18 hingga 23 Juni mendatang. Pada turnamen itu menjadi kesempatan terakhir atlet-atlet Indonesia untuk menambah tiket tambahan ke Paris pada Juli mendatang. Hasilnya, tim panahan Indonesia berhasil menyabet tiket ke Olimpiade nomor tim recurve. Keberhasilan itu membuat jumlah atlet Indonesia menjadi 23 atlet lewat tambahan dari panahan atas nama Syifa Nurfafifah Kamal dan Reza Oktavia. Sebelumnya panahan Indonesia sudah memastikan tiket dari Diananda Hoirunisa dan Arif Dwi Pangestu di nomor perorangan recurve putri dan perorangan recurve putra. Menurut Abdul Razak, dengan adanya tambahan 2 atlet, tim panahan Indonesia bisa ikut 4 nomor, yaitu tim recurve putri, perorangan recurve putri, perorangan recurve putra, dan mixed team. Abdul Razak yang mendampingi secara langsung atlet di Antalya, Turki, menjelaskan Indonesia mendapatkan tiket itu setelah Italia dan Jepang tidak bisa menjadi finalis dan juara di Antalya, Turki. Mengutip laman World Archery, Italia dikalahkan Jepang di perempat final, sementara Jepang dikalahkan Korea Selatan di semifinal. Kedua negara itu merupakan pesaing terkuat Indonesia yang berpeluang menggeser peringkat dunia Indonesia di posisi 9, 179,5 poin. Di bawah India, 185 poin. Italia berada di peringkat 13 dunia, 150 poin. Dan Jepang 17 dunia, 137 poin. Menurut Abdul Razak, jadi jatah kuota ranking 1 sampai 7 tersebut sudah lolos semua, sehingga kuota tersebut diberikan kepada peringkat 8 dan 9, yaitu Indonesia dan India. Dengan penambahan 2 tiket tersebut, melengkapi para atlet yang sudah lolos sebelumnya dari 8 cabang olahraga, yaitu surfing, rowing, angkat besi, bulu tangkis, balap sepeda, senam, menembak, dan panjat tebing. Sekian Indonesiaku.
Mencintaimu sampai aku
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pekalongan, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, selain terkenal dengan sebutan Kota Batiknya, juga memiliki banyak tempat wisata bahari yang eksotis. Salah satunya adalah Pantai Slamaran, yang merupakan destinasi wisata bahari yang elok dan mudah ditemukan karena berada di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Pantai Slamaran ini tepatnya berada di Pekalongan Utara atau kurang lebih 5 km dari pusat kota Pekalongan dengan akses jalan yang cukup mudah untuk dilalui oleh berbagai jenis kendaraan. Di Pantai Slamaran, wisatawan dapat menemukan berbagai ragam latar belakang untuk berfoto yang menarik. Pohon cemara yang berjejer rapi menjadi salah satu spot wajib yang harus didatangi. Selain itu, hamparan pasir panjang dengan panorama khas wisata bahari juga harus Anda rasakan sensasinya. Pemandangannya yang indah, udara yang segar dan ombak yang romantis akan merelaksasi jiwa yang penuh kelelahan. Serta yang tidak kalah menariknya, Anda bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Di pantai ini, wisatawan dapat melakukan aktivitas fotografi dengan panorama keindahan alam memukau yang sayang untuk dilewatkan. Luas lahan Pantai Slamaran sekitar 3,5 hektar dan sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti lahan parkir yang luas, warung makan, serta perahu sewa yang siap mengantarkan pengunjung berkeliling di sekitar Pantai Slamaran. Untuk menikmati keindahan dari objek rekreasi Pantai Pekalongan ini, waktu terbaiknya adalah pagi hari dan sore hari. Jangan lupa untuk membawa baju ganti dan juga tentu saja kamera untuk mengabadikan spot yang menarik. Pengunjung juga harus tetap menjaga kelestarian, keindahan, dan kebersihan pantai ketika mengunjunginya. Setelah mengunjungi Pantai Slamaran sebagai tujuan untuk mencari ketenangan, dijamin Anda akan segar dan semangat kembali untuk menghadapi kesibukan sehari-hari.
Selain dirimu, Tuhan.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Lembaga Pemeringkat Universitas Dunia untuk Inovasi atau The World's Universities with Real Impact, WURI, menempatkan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada atau FKG UGM masuk ke peringkat 50 besar dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi universitas negeri yang berlokasi di Yogyakarta tersebut. Dekan FKG UGM, Profesor Dr. Gigi Suryono SHMM PhD, mengaku senang dan bersyukur FKG UGM bisa menembus posisi 50 besar dunia dalam hal inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Masuknya UGM dan khususnya Fakultas Kedokteran Gigi dalam daftar 100 universitas dunia ini, menurut Suryono, tidak lepas dari dampak inovasi di bidang pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang hampir tidak dimiliki oleh perguruan tinggi besar di luar negeri. Peringkat FKG UGM melampaui beberapa universitas bergengsi di seluruh dunia. Di kategori pengembangan semangat kewirausahaan, FKG UGM berada pada posisi 6 dunia, mengungguli bidang ilmu kedokteran gigi Harvard University yang berada di peringkat 12 dan University of Oxford di peringkat 13 di antara 100 universitas global dalam kategori semangat kewirausahaan. Sedangkan pada indikator mobilitas dan keterbukaan mahasiswa, FKG UGM berada di peringkat 27 dunia, mengungguli Tokyo International University yang berada di peringkat 38 dunia. Menurut Dekan Suryono, keberhasilan Fakultas Kedokteran Gigi dalam membangun jaringan internasional dan memberikan pengalaman global bagi mahasiswanya sangat berperan mendorong kenaikan peringkat dunia tersebut. Suryono menjelaskan bahwa program kursus musim panas Fakultas Kedokteran Gigi UGM melibatkan 10 co-organizer sister school FKG UGM di luar negeri dengan konsep sharing beban dan sharing capaian.
Terima kasih.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini kami akan membahas sebuah lagu dari The Rain. The Rain, sebuah grup musik Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Grup ini telah berkarya lebih dari 20 tahun. Sampai sekarang masih bertahan dengan formasi awalnya. Anggotanya yaitu Indra Prastika di vokal dan gitar, Iwan Tanda di gitar dan vokal, Ipul Bahri di bass dan vokal, dan Aang Anggoro di drum dan vokal. Lagu-lagu The Rain banyak yang menceritakan tentang kesedihan, seperti Dengar Bisiku, Tolong Aku, Terlalu Indah, Ujung Pertemuan, dan sederet lagu sedih lainnya menjadi bagian dari identitas The Rain. Bahkan, lagu Terlatih Patah Hati yang bertempo cepat juga sebenarnya merupakan sebuah lagu yang menceritakan kesedihan dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini The Rain pun kembali dengan single terbaru, Patah Terbelah, yang juga merupakan sebuah lagu sedih bertema kehilangan. Lagu ini bercerita tentang rasa rindu yang tidak mungkin disampaikan lagi secara langsung, karena sudah tidak lagi bersama. Patah Terbelah menjadi jembatan menuju album studio ke-8 The Rain yang akan dirilis di momen ulang tahun ke-23 mereka pada akhir tahun nanti. Pendengar, inilah The Rain dengan Patah Terbelah.
Aku melihatmu tersenyum seperti lurus ke arahku. Lewat fotomu di layarku menarik memori seketika kembali ke masa itu. Dengarkanlah rindu yang lirih bercerita tentang kita yang pernah coba mengukir kisah di sana. Biarkanlah hati ini patah terbelah. Aku bangga pernah di sana. Selamanya. Andai kau dengar lagu ini, ku yakin kau pun juga tahu lagu ini ada untukmu. Menarik memori seketika seperti ada di sini. Dengarkanlah rindu yang lirih bercerita tentang kita yang pernah mencoba mengukir kisah. Thank you.
selamanya.
Voice of Indonesia.
Harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin sekarang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terwati.
Sebelah tangan
sudah biasa.